Hello, ladies and gentlemen. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλο αυτό το επεισόδιο, το End of Year. Δεν ξέρω τελικά αν θα είναι, γιατί πόση ώρα θα πάρω για το καθένα, αλλά whatever. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, είναι ένα επεισόδιο το οποίο, δια να αποχαιρετήσουμε το 2024, θα είναι End of Year List, δηλαδή τα καλύτερά μου από τη χρονιά η οποία φεύγει. Ωραία, ωραία. Θα είναι δηλαδή ό,τι άκουσα, ό,τι είδα, ό,τι διάβασα, ό,τι έπαιξα. Τα καλύτερα. Θα σας πω προκαταβολικά ότι οι μικρότερες κατηγορίες είναι τα βιβλία και τα video games, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν διάβασα πολλά λογοτεχνικά βιβλία φέτος. Ήτανε πολύ κακή χρονιά για μένα. Και αυτό που κατάλαβα ότι δεν έπαιξα πολλά καινούργια παιχνίδια φέτος. Ας πούμε, το Alan Wake το 2, ας πούμε, δεν είναι του 24. Οπότε, ενώ το έπαιξα το Alan Wake το 2, δεν μπορώ να το βάλω στη λίστα. Το DLC θα μπορούσα να βάλω στη λίστα, τα δύο DLC του Alan Wake το 2, αλλά δεν το έχω τελειώσει το Alan Wake το 2 ακόμα για να μπω στο DLC και να πω ότι τα έπαιξα και τα βάζω στην κατηγορία. Οπότε σας προειδοποιώ ότι τα video games είναι πολύ μικρά. Μη μου στέλνετε δεν έπαιξα αυτό, δεν έπαιξα εκείνο. Όχι, δεν έπαιξα αυτό, δεν έπαιξα εκείνο. Έπαιξα ελάχιστα παιχνίδια φέτος, καινούρια. Και αυτά που έπαιξα δεν τα έχω τελειώσει, δηλαδή από τα καινούρια. Και τα τρία δηλαδή που θα σας αναφέρω δεν τα έχω τελειώσει. Είναι ακόμα στο σκληρό μου. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κατηγορία που είναι πιο έτσι. Έχω τη μεγαλύτερη τριβή φέτος και λόγω ραδιοφώνου και λόγω DJ ηλικίων και είναι η καλύτερη μου δίσκη για το 2024. Λοιπόν, σε όλες τις κατηγορίες δεν είναι από το καλύτερο προς το χειρότερο ή το χειρότερο στο καλύτερο, είναι χύμα. Δεν έχω καμία διάθεση να κάτσω να τα. Δεν είχα την ενέργεια βασικά να κάτσω να πω αυτό ήταν λίγο καλύτερο από κάποιο άλλο και αυτό. Χαίστηκα πραγματικά. Αυτή είναι η καλύτερη δίσκη που άκουσα φέτος για μένα. Λοιπόν. Ένα από αυτά είναι ένας πολύ ωραίος δίσκος, τον οποίο τον έχω χώσει και στον Λευκό και σε κομπές στον Λευκό δηλαδή, αλλά γενικότερα ήταν ένας από τους δύο δίσκους που έβγαλε Ninja Tune και με έκανε πάλι να την αγαπήσω μετά από πάρα πολλά χρόνια, που για τα δικά μου γούστα έβγαζε μπούρδες, και είναι το My Method Actor της Νίλου Φεργιάνια, ένας πολύ ωραίος δίσκος. Αρκετά έτσι πολυσυλλεκτικός, έχει στοιχεία από φολκίζουσα pop, έχει μέσα hip hop, έχει λίγο έτσι πιο left field pop στοιχεία. Είναι ένα ωραίο πράγμα, ένα ωραίο κράμα πραγμάτων. Θα πω ότι δεν είναι για όλους, δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, η pop που θα ακούσεις και λες ναι είναι η πιο εύκολη pop που άκουσα και είναι η πιο, ας πούμε, εύγλωτη pop που άκουσα, μπλα μπλα μπλα. Είναι όμως ένας πολύ ωραίος pop δίσκος και για μένα δεν είναι τυχαίο ότι είναι από όλους τους δίσκους που θα πω σήμερα, είναι ο δίσκος που εμφανίζεται έτσι όπως έκανα ένα πρόχειρο scanning στα περισσότερα end of year list από μεγάλα site και από μεγάλες εφημερίδες, στο My Method Actor της Νούλη Φεργιάνια. Άλλος δίσκος που μου άρεσε πάρα πολύ φέτος είναι, αν το λέω λάθος, συγχωρέστε με, δεν ξέρω, είναι το Γκέμελο, θα πω λέγεται, της Αντζέλικα Γκαρσία. Ένας δίσκος που ανακάλυψα από το Bandcamp. Πολλά από τα πράγματα που ανακάλυψα φέτος είναι Bandcamp. Είναι δηλαδή πράγματα που... Συγγνώμη. Είναι πράγματα δηλαδή που μου ήρθαν από το Bandcamp, καθώς έμπαινα να αγοράσω πράγματα, αρθράκια που μεταγόντουσαν από το Bandcamp. Δηλαδή, φέτος είχε πολύ ψάξιμο μέσω Bandcamp. Είναι το Γκέμελο λοιπόν της Αντζέλικα Γκαρσία, το οποίο θα έλεγα ότι είναι ακόμα πιο left field pop από την Νούλη Φεργιάνια. Είναι πιο ατμοσφαιρικό, λίγο πιο ambient ίσως από το My Method Actor, αλλά ένας καταπληκτικός δίσκος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρώτος ισπανόφωνος δίσκος της Αντζέλικα Γκαρσία και είναι αρκετά μελαγχολικός, οπότε αν σας αρέσουν λίγο αυτά τα ατμοσφαιρικό, ambient, pop, μελαγχολικούλια, το Γκέμελο είναι ό,τι πρέπει. Και έχω την αίσθηση ότι από τους δίσκους που άκουσα φέτος και τους προτείνω, είναι ο πιο δίσκος, δηλαδή είναι ο πιο... η κυκλοφορία που στέκεται καλύτερα ως ολοκληρωμένη δουλειά και όχι ως διαλέγω 2-3 κομμάτια ή διαλέγω 3-4 κομμάτια και μου κάνουν. Δηλαδή το My Method Actor έχει 3-4 πολύ δυνατές στιγμές και τα υπόλοιπα είναι ok, kind of works, but not, όχι στο επίπεδο των 3-4 κομματιών. Το Γκέμελο για μένα λειτουργήσε γιατί το άκουσα ως ολοκληρωμένη δουλειά και μου κόλλησε πάρα πολύ αισθητικά και νοηματικά ως κάτι που θα το ακούσω από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το τρίτο, όσα από εσάς με παρακολουθείτε συστηματικά, νομίζω ότι έχω βάλει κομμάτια τους στο Instagram όταν ανεβάζω φωτογραφίες, έχω παίξει τα set μου, έχω παίξει τον Λευκό, γενικότερα έχω βάλει πολλά τέτοια πράγματα. Είναι και λίγο κλέψιμο, γιατί ουσιαστικά ο δίσκος κυκλοφορεί με το που μπαίνει το 25, αλλά έχουν κυκλοφορήσει ήδη κάποια κομμάτια εν όψη της κυκλοφορίας του δίσκου, οπότε χαίστηκα, τον βάζω στο 24. Είναι το Decius Volume 2 Splendor and Obedience, τον Decius, που είναι ένα ακόμα project του πολύ σπουδαίου τραγουδιστή, των Fat White Family, έτσι, αυτό το σπουδαίο συγκρότημα. Έχω όλοι στο μυαλό μου τώρα Fat White Family, δεν είναι?
Ναι,
Fat White Family. Που καταρχάς ένα συγκρότημα το οποίο έχει έδρα το Peckham του Λονδίνου, είναι πάντα καλό, και ασφαλώς είναι το συγκρότημα που ηγείται, όπως και η Decius, ο Λία Σαούντι, αυτός ο καταπληκτικός τύπος, ο καταπληκτικός frontman με το καταπληκτικό όνομα, το Λία Σαούντι. Ελπίζω και αυτό να το λέω σωστά. Και είναι ένα συγκρότημα το οποίο πάει την αισθητική των Fat White Family πολλά βήματα παραπέρα, κατ' εμέ τουλάχιστον, έτσι. Δηλαδή εγώ τους κουστάρω πάρα πολύ. Είναι full χορευτικό, δηλαδή δεν είναι για εσάς ενδεχομένως που γουστάρετε λίγο τα πιο εσωτερικά των Fat White Family. Είναι full χορευτικό. Ουσιαστικά είναι επί της ουσίας super group, γιατί είναι ένα group το οποίο φτιάχτηκε από τα μέλη της Trash Mouth Records, που είναι και η Fat White Family, δηλαδή είναι ο Liam και ο Luke May, είναι ο Queen Wally που είναι στους Paranoid London και στους Gromducer, και είναι και ο Lia Saudi από τους Fat White Family. Οπότε ναι, είναι ένα super group από την Trash Mouth Records, και αν δεν σας αρέσουν οι Decius, we can't be friends. Τόσο απλά το λέω, τόσο ξεκάθαρα. Αν δεν σας αρέσουν οι Decius και αν δεν σας αρέσουν οι Fat White Family, we can't be friends. Και θα φάτε μπλοκ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο άλλος ένας δίσκος που άκουσα φέτος δεν είναι του 2024 προφανώς, είναι όμως reissue για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του, κυκλοφόρησε μέσα στο 24, οπότε μετράει για μένα. Είναι η επανέκδοση του Brand New Second Hand, του ντεμπούτου του Roots Manuva, που βγήκε σε μια καταπληκτική επανέκδοση για τα 25 χρόνια κυκλοφορίας του δίσκου, remastered, με φοβερή έκδοση, φοβερό artwork, labor of love 100%. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ, ο Roots Manuva είναι ίσως από τις σημαντικότερες φιγούρες που έχει βγάλει, νομίζω, το hip hop τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, και το εννοώ αυτό across the board, δεν είναι μόνο για την Αγγλία, νομίζω είναι για το hip hop γενικότερα. Το Brand New Second Hand για μένα είναι και πιο σημαντικό, αν θέλετε, από το Run Come Save Me, που ήταν ο δεύτερος του δίσκος που ήταν ο πιο προσβάσιμος. Το Brand New Second Hand νομίζω κάνει lean in περισσότερο στις dub καταβολές του Roots Manuva, και γι' αυτό μου αρέσει και περισσότερο. Αλλά είναι μια πολύ σπουδαία δουλειά, συνεχίζει και είναι πολύ σπουδαία δουλειά, στέκεται πάρα πολύ καλά, δεν έχει γεράσει καθόλου, ίσα ίσα που νομίζω ότι έχει οριμάσει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, άλλος δίσκος που άκουσα φέτος ήταν το Diamonds, Rhinestones and Hard Rain, τον Le Big Bird. Για πολλούς από εμάς εκεί έξω, τους Le Big Bird τους μάθαμε περισσότερο ως συνεργάτες των Brian Jonestown Massacre. Εγώ τουλάχιστον έτσι τους έμαθα, από την συνεργασία τους με τον Anton Newcomb και το συγκρότημά του. Παρακαλώ, τι έγινε. Και το Diamonds, Rhinestones and Hard Rain είναι ένας δίσκος που θα γουστάρετε, αν γουστάρετε τους Brian Johnston Massacre. Είναι εντάξει, έχει και κάποια πιο ηλεκτρονικά πράγματα μέσα, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ κοντά στην αισθητική των Brian Johnston Massacre. Δεν είναι τυχαίες οι συνεργασίες και φιλίες των δύο συγκροτημάτων και δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα μεγάλο μέρος της περιοδίας, της επερχόμενης περιοδίας των Brian Johnston Massacre, support θα είναι η Le Big Bird. Οπότε το Diamonds, Rhinestones and Hard Rain είναι μια πολύ ωραία κυκλοφορία, αν σας αρέσει αυτός ο ήχος. Και είναι και από τις πολύ καλές δουλειές των Le Big Bird. Καλά, για το επόμενο νομίζω το ξέρετε. Είμαι μεγάλος φαν των Glass Beams. Δεν το έχω κρύψει καθόλου. Θεωρώ ότι από όλο αυτό το πράγμα το οποίο ξεκίνησε ή επανήλθε στην επιφάνεια με τη δημοτικότητα των Crank Bean, νομίζω ότι οι Glass Beams είναι οι καλύτεροι εκπρόσωποι αυτού του είδους, αυτού του instrumental, λίγο exotic, λίγο world musicού, world musicών απόνερων, ας πούμε. Το world music, συχαμένος όρος.
Πώς είναι το φεστιβάλ που κάνει ο
Καράφλα? Αχ, WOMAD. Πω όπως σύχαμα.
Ούτε απ' έξω.
Ναι, 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 πραγματικά. Αν και είχα πάει για να δω τους Isadam Foundation πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το Mahal, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2024, είναι μια πολύ καλή στιγμή των Glass Beams. Οι Glass Beams, οι οποίοι έχουν ένα από τα πιο ωραία στισήματα μπάντας που έχω δει τελευταία χρόνια, με αυτές τις υπέροχες μάσκες που δεν είναι μάσκες και αυτό το αμήλυτο πράγμα που έχουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το γουστάρω πάρα πολύ. Και το Mahal είναι μια δισκάρα 100%. Περιέργως θα πω για τα γούστα μου και για το πόσο, ενώ τους εκτιμώ σαν καλλιτέχνες, δεν ήμουν ποτέ μεγάλος φαν. Καταπληκτικό το Songs of a Lost World on Cure. Θεωρώ ότι ελάχιστες μπάντες στα γεράματα έχουν βγάλει δουλειές που κονταροχτυπιούνται με τις καλύτερες δουλειές της καριέρας τους, και το Songs of a Lost World είναι δισκάρα, όχι για τα δεδομένα της ηλικίας τους αλλά για τα δεδομένα της καριέρας τους. Είναι τεράστιος δίσκος με όλη τη σημασία της έκφρασης, και θεωρώ ότι το Songs of a Lost World βάζει τα γυαλιά σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες που επιστρέφουν για μια αρπαχτή. Η Cure λοιπόν είναι από τις λίγες μπάντες που είπαν δεν κάνουμε αρπαχτή, κάνουμε κανονικό δίσκο, έχουμε και τα αρχίδια τα δημιουργικά και την όρεξη να κάνουμε κανονικότατο δίσκο και δεν περιμένουμε από τους οπαδούς μας να τον αγοράσουν επειδή μας αγαπάνε. Τον βγάζουμε για να αγοραστεί επειδή είναι δίσκος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα στα γεράματα, όταν δεν έχει κανένα λόγο να το κάνεις έτσι. Δηλαδή, οι Cure δεν έχουν λόγο να βγάλουν καλό δίσκο στα γεράματα. Θα μπορούσαν κάλλιστα να κάτσουν και να ξύνονται και να κάνουν μια περιοδία αρπαχτή, να βγάλουν αμύθιτα χρήματα και να πούνε ευχαριστούν πάρα πολύ. Βγάζουν το Songs of a Lost World και μπράβο τους. Ένα άλλο δισκάκι το οποίο άκουσα, το οποίο είναι και ψιλοφρέσκο, δηλαδή από τα τελευταία που άκουσα, είναι. Νάτος. Βεβαίως. Αμέ. Οχάνομαι. Γλάρω στα ανοιχτά, αισθάνομαι, βεβαίως. Λοιπόν, είναι το Stampede του Orville Peck, και αυτός μια πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία καλλιτεχνική. Έκανε μια δισκάρα που λέγεται Stampede με πάρα πολλές συνεργασίες. Έχει κάνει συνεργασία με τον Diplo, έχει κάνει συνεργασία με την Kylie Minogue μέσα. Πολύ ωραίος δίσκος. Σε αυτή την πολύ περίεργη φυσιογνωμία που παντρεύει μια country αισθητική με μια πολύ σύγχρονη pop ματιά, ρε παιδί μου. Γαμώ τα παιδιά Orville Peck, και έκανα ένα πολύ ωραίο pop δίσκο. Για μένα ίσως ο πιο ολοκληρωμένος pop δίσκος που άκουσα φέτος. Εντάξει, είναι ένα μικρό δισκάκι το οποίο το άκουσα πριν από τρεις μέρες. Το βάζω στη λίστα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν έχω προλάβει να τον καταπιώ όπως του πρέπει. Οπότε τον βάζω σαν αφορά γιατί πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Και είναι το Dummy, μάλλον είναι το Free Energy των Dummy. Δισκάρα, πολύ ωραίο μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον μπορεί σε δύο εβδομάδες να σας πω ότι το συχάθηκα, αλλά για την ώρα που τον ακούω μου αρέσει πάρα πολύ. Και πριν πάω στον αγαπημένο μου δίσκο μέχρι στιγμής, From a Very Good Bunch, να σας πω ότι τελευταίο πράγμα που άκουσα, το τελευταίο πράγμα που αγόρασα για το 2024 είναι ένα ambient project που λέγεται Half Souvenir. Είναι ένα ambient project του James McAllister. Λέγεται Half Souvenir. Ο δίσκος λέγεται Half Souvenir, το ομότιτλο δηλαδή. Και είναι τέσσερα καταπληκτικά ambient κομμάτια, φοβερά, full μελαγχολικά, φοβερή σύνθεση, φοβερή ιδέα, υπέροχο. Πάρτε το και απλά ξαπλώστε και ακούστε το Half Souvenir. Φοβερός δίσκος, δισκάρα, πάρα πολύ ωραίο. Και αφήνω την τελευταία αναφορά, όσοι και όσοι τέλος πάντων με παρακολουθείτε το ξέρετε, είναι το Active Agents and House Boys των British Murder Boys. Τεράστιος δίσκος, φοβερός δίσκος. Άργησα πάρα πολύ να τους πάρω πρέφα τους British Murder Boys και ντροπή μου γιατί είναι και ο Ridges μέσα και όλα αυτά και αυτά τα ωραία. Σε κάθε περίπτωση, εάν αγοράσετε ένα δίσκο φέτος, Make It, Active Agents and House Boys, British Murder Boys, ωραίο, σκοτεινό, σε πιάνει από τα μούτρα και σοβαρά κατά κέφαλα. Και αυτό θέλουμε από τη μουσική μας. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω. Ενίοτε. Όχι πάντα. Λοιπόν, πάμε στα... Πάμε ταινίες, graphic novels, βιβλία ή video games.
Graphic novels.
Graphic novels. Λοιπόν, έχω πράγματα τα οποία έχω σημειώσει. Ξεκινάω από τα εύκολα, που δεν είναι ακριβώς graphic novel, αλλά είναι από τα πράγματα που ξέρουμε ότι θα μαζευτούν σε graphic novel. Είναι το Absolute Batman. Το έχω αναφέρει και σε άλλο podcast.
Έχουμε και πολλά σχόλια για ερωτήσεις που να το βρούμε.
Πρε παιδιά, μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είμαι στο 2024. Do you not know how the internet works? Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, ρε, δεν είναι δύσκολο. It's a comic book, you can find it. Δηλαδή, εάν δεν το βρεις σε physical copy, fucking buy it digitally. Ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι... Μου έκανε εντύπωση που τόσος κόσμος και νεαρός ηλικία μου λέει που θα το βρούμε.
Επίσης τα κομιξάδικα του κέντρου, mm-hmm. Solaris και Relax, πας και τους δες τι θέλουν και στο φέρνουν.
Ακριβώς. Μου κάνει εντύπωση το ότι δυσκολευτήκατε και δεν ήξερα τι να σας απαντήσω. Το στείλω ότι το γράφετε στο Google και σας βγάζει επιλογές. It really is that simple. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που δεν είναι κανένας expert του διαδικτύου. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Μου φαίνεται σχετικά απλό. Λοιπόν, Absolute Batman. 100%. Και είναι ένα από τα πολύ, 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 πολύ δυνατά πράγματα τα οποία διάβασα φέτος. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο που θα το βγάλω από τη μέση, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι όμως ένα graphic adaption και είναι... Το graphic adaption του Manu Larsenet, ελπίζω να είναι Manu Larsenet, ελπίζω να το λέω σωστά, του The Road του Cormac McCarthy, ένα καταπληκτικό graphic novel, υπέροχο graphic novel, το οποίο αποτυπώνει πλήρως την θεοσκότεινη άβρα του ούτως ή άλλως αριστουργηματικού The Road του Cormac McCarthy. Βέβαια θα μου πείτε, υπάρχει κάτι που έχει κάνει ο Cormac McCarthy που δεν είναι αριστουργηματικό? Όχι, θα σας πω εγώ. Αλλά ο Manu Larsenet, ο Emmanuel Larsenet αν προτιμάτε, καταφέρνει με τρόπο που δεν το περίμενα, γιατί έχοντας δει και την ταινία, που μου αρέσει πάρα πολύ η ταινία προφανώς, είναι ταινιάρα, okay, αλλά δεν πιάνει ρε παιδί μου το πλήρες εύρος του έργου του Cormac McCarthy, γιατί ο Cormac McCarthy είναι λίγο σαν ένας, είναι λίγο μια περίπτωση Alan Moore. Δεν μπορείς να πιάσεις τη δύναμη και το εύρος του λόγου του στην εικόνα 100%. Είναι πολύ δύσκολο. Ο Manu Larsenet, Larsenet φαντάζομαι είναι, καταφέρνει με το graphic adaption του The Road να κάνει ακριβώς αυτό. Είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό. Λοιπόν, άλλο. Το πήρα καθαρά, το είχα αγοράσει αρχικά, καθαρά για τη θεματική του. Και είναι... Το Big Jim and the White Boy του David Walker και του Marcus Kwame Anderson, και είναι ουσιαστικά, action, οι περιπέτειες του Huckleberry Finn, ωραία, από την πλευρά του Jim, του σκλάβου, παύλα φίλου, παύλα συντρόφου του Huckleberry Finn. Δεν θα σας πω κάτι άλλο για αυτό το graphic novel. Αρκεί αυτό, δεν θέλω δηλαδή να σας το χαλάσω. Εάν δεν έχετε διαβάσει ποτέ τις περιπέτειες του Huckleberry Finn, είναι ένα κλασικό βιβλίο προφανώς, και αυτό το graphic novel του, ξαναλέω, του David Walker και του Marcus Kwame Anderson, κοιτάει την ιστορία από την οπτική του Jim. Δηλαδή η ιστορία ακολουθεί τον Jim και τον sidekick του, τον Huckleberry Finn, αντί το αντίθετο. Θα μου πείτε, είναι τόσο διαφορετικό? Έχει φοβερό ενδιαφέρον και για μένα αποτελεί και έναν ωραίο τρόπο να μπει κάποιος. Γιατί, okay, η αλήθεια είναι ότι ο Tom Sawyer και η περιπέτειση Tom Sawyer και του Huckleberry Finn και τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, old timey books, ρε παιδί μου, για μας, πολλές φορές ο λογοτεχνικός τους λόγος, it can be a bit grating όταν το διαβάζεις σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι λίγο βαρύς. Είναι ένας ωραίος τρόπος να γνωρίσεις ένα παλιό βιβλίο από μια διαφορετική οπτική, οπότε αξίζει 100%. Τι άλλο διάβασα ένα κόμικ που ήταν δύο κόμικ και ενώθηκαν σε ένα graphic novel, γιατί φτιάχτηκαν για να διαβάζονται μαζί, και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και είναι, το ένα λέγεται The One Hand και το άλλο λέγεται The Six Fingers. Το One Hand είναι του Ram V και του Lawrence Campbell και το Six Fingers είναι του Dan Waters και του Sumit Kumar. Και ουσιαστικά είναι δύο ιστορίες από δύο διαφορετικές οπτικές, οι οποίες όμως, βασικά συγγνώμη, είναι η ίδια ιστορία από δύο διαφορετικές οπτικές. Είναι η ιστορία ενός serial killer και η ιστορία από τη μεριά του serial killer και η ίδια ιστορία από τη μεριά του αστυνομικού που τον καταδιώκει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θα σας πω πολλά γιατί δεν θέλω να σας κάνω κανένα spoiler, γιατί ό,τι και να σας πω, it will kind of spoil it, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο για όσους είστε, όσα εκεί έξω είστε φαν αστυνομικών έτσι, και crime πραγμάτων. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και είναι ουσιαστικά το The One Hand, είναι η ιστορία του detective που καταδιώκει τον One Hand Killer, και το Six Fingers είναι η ιστορία του δολοφόνου. Οπότε γαμάει, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, και δεν θα σας πω τίποτα άλλο, γιατί αν σας πω οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας το χαλάσω, γιατί θέλω πάρα πολύ να σας μιλήσω για την ιστορία και δεν θέλω, γιατί θα του γαμίσω το σπίτι και δεν θέλω. Λοιπόν, άλλο. Είναι το Ain't No Grave, Scotty Young και Jorge Corona. Ένα πολύ ωραίο western, ωραίο western, old schoolάδικο western, αξίζει 100% το χρόνο σας. Είναι ουσιαστικά ρε παιδί μου, τα western έχουν το κακό ότι στο μυαλό μας πολλές φορές, πολλά από τα western των παιδικών μας χρόνων, they've aged in our heads πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζουμε. Και τα ξαναβλέπουμε και λέμε they're not that great.
Κάποια όμως,
κάποια γερνάνε πολύ καλά. Το Ain't No Grave είναι ένα graphic novel το οποίο είναι το western όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή έχει την essence του παλιού και αν ήταν όντως παλιό θα είχε μεγαλώσει πάρα πολύ καλά. Θυμίζει αρκετά λίγο Unforgiven. Είναι μια τέτοια έτσι αισθητική. Και σας το προφήνω ανεπιφύλακτα, είναι ο Scotty Young, ο Jorge Corona. Είναι για μια καϊμπόισα η οποία επιστρέφει στη δράση, and that's all I'm gonna say. Γι' αυτό σας λέω Unforgiven, γιατί έχει αυτό το πράγμα ότι an old gunslinger returning for one last kind of, δεν σας πω κάτι άλλο, ναι. Back to action, old gunslinger back in action, αυτό. Οπότε αυτό. Τι άλλο έχω? Το Big Jim and the White Boy, ναι. Ναι. Είναι και το Newburn, το τελευταίο έτσι που θα αναφέρω, γιατί πρέπει να προχωρήσω, τελικά δεν θα προλάβω να τα πω όλα, αλλά το Newburn πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο, οπότε θα πάω με αυτό. Λοιπόν, το Newburn λοιπόν είναι αστυνομικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι από τους Chip Zdarsky και Jacob Phillips, ωραίο αστυνομικό νουαρίζον. Οπότε σας έχω επιλογές από όλα. Σας έχω crime, σας έχω noir, σας έχω super hero, σας έχω λογοτεχνικό classic. Διαλέχτε. Διαλέχτε, τέλος πάντων. Είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο artwork. Ωραίο, στιβαρό, πιο slow paced από τα άλλα που ανέφερα. Για λάτρεις λίγο του πιο αυτοκλασικού αστυνομικού. Είναι private eye, αυτό, ιστορίες, ψάχνει, κάνει, ράνει, μαλακίες, τέτοιες. Ωραίο, γαμάει, πάρτε το. Not as highly recommended όπως τα προηγούμενα, αλλά αξίζει αν το βρείτε κάπου φτηνά σε προσφορά ή ξέρω εγώ, θέλετε ένα ακόμα να πάρετε. Ιδανικά θα έλεγα το Newbern θα μιλήσει καλύτερα σε εσάς που θα σας μιλήσει το The One Hand και το Six Fingers. Αυτό θα το έλεγα, σαν πακετάκι αυτό. Θα έλεγα ότι το Big Jim, The White Boy μπορεί να πάει πακέτο με το graphic novel του Cormac McCarthy και το No Grave by Mola. Ωραία. Λοιπόν, πάμε ταινίες. Α, για βιβλία θα τα περάσω λίγο γρήγορα, παιδιά, γιατί είναι η μόνη κατηγορία που ενδέχεται να μην έχω πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα του 24, αλλά είναι βιβλία που διάβασα μέσα στο 24. Οπότε έχω το The Warriors, The Saul Urich, το οποίο προφανώς και δεν είναι του 2024, αλλά έγινε μια επανέκδοση του 2024, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και η οποία ουσιαστικά η επανέκδοση έγινε για να συνδέσει ακόμη πιο σφιχτά το Warriors του Saul Urich με την ταινία, γιατί το εξώφυλλο του βιβλίου είναι το artwork της ταινίας. Όμως το βιβλίο του Saul Urich δεν έχει και τόση σχέση με την ταινία, γιατί πλευρίζει τη συμμορία αρκετά διαφορετικά. Δεν είναι τόσο λευκή η συμμορία όσο σε ταινία. Δεν είναι της ίδιας εποχής, έτσι. Και αυτό το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον είναι δεν περιγράφει την συμμορία με τα ίδια ηρωικά χρώματα όπως η ταινία. Είναι πιο βρώμικη, είναι πιο εγκληματική. Και το αφήνω εκεί. Αξίζει τον κόπο όμως, επανεκδόθηκε μέσα στο 2024, it's worth a trip. Λοιπόν, το άλλο προφανώς και θα το έλεγα είναι το Infinite Dreams, το The Life of Alan Vega. Η βιογραφία του Alan Vega από την σύζυγό του, την Liz Lamer, η οποία ούτως ή άλλως έχει αναλάβει να βγάλει και να κυκλοφορήσει ό,τι είχε μείνει στο πλουσιότατο αρχείο του Alan Vega, τόσο από τις ηχογραφήσεις του, όσο και από τα spoken word του, όσο και από τα έργα του, τα πάντα. Η Liz Lamer έχει αναλάβει βήμα-βήμα, με πάρα πολύ αγάπη, να βγάλει προς τα έξω αυτά που δεν πρόλαβε να βγάλει ο Alan πριν πεθάνει. Ένα από αυτά είναι και η βιογραφία του, το Infinite Dreams, το οποίο το έχει κάνει παρέα με τη Laura Davis Channing. Μέχρι στιγμής, γιατί δεν το έχω τελειώσει δυστυχώς, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο θεωρώ ότι μέχρι στιγμής είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια που έχει γίνει να απεικονιστεί η σημασία του έργου του Alan Vega, γιατί μέχρι στιγμής δυστυχώς για ένα τόσο επιδραστικό και σημαντικό συγκρότημα οι βιογραφίες που υπάρχουν είναι ή σούπερ βαρετές ή σούπερ ημιτελείς. Και to this day ομολογώ ότι δεν ξέρω γιατί μια τόσο σημαντική μπάντα όσο η Suicide υπάρχει τόσο λίγο ενδιαφέρον και κινηματογραφικά και λογοτεχνικά για το έργο τους. I don't get it. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τα δύο επόμενα είναι καθαρές χορορίλες. Σας τα λέω στα γρήγορα γιατί θέλω να προχωρήσω. Ίσως το είχα αναφέρει σε παλαιότερο podcast. Είναι βιβλία τα οποία πήρα από τη Νέα Υόρκη. Είναι το Brainworms της Alison Ramfit, που είναι μία από τις πολύ πολύ σπουδαίες νέες φωνές στο λογοτεχνικό τρόμο. It kind of works if you're into body horror, λίγο και τέτοια πράγματα. Είναι ωραίο. Και το Maeve Fly, CJ Lead, και αυτό πολύ ωραίο, πολύ ωραίος τρόμος. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Βάζω και το Bad Karma του Paul Wilson. Δεν νομίζω ότι είναι το 24. Κατάφερα και το διάβασα το 24. Ωραίο true story. Σε σημείο που λες, μαλάκα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ταξίδι, είναι αυτά τα ωραία ταξίδια εξωτικά τα οποία πάνε λάθος και μπλέκει σε πάρα πολύ επικίνδυνες περιπέτειες. Είναι βιβλιάρα, είναι πολύ ωραίο. Ξαναλέω, Bad Karma, Paul Wilson. Θα τα ανεβάσω όλα αυτά τα πράγματα, οπότε μην πανικοβληθείτε αν δεν προλαβαίνετε να τα σημειώσετε. Για να πάμε σιγά σιγά στις ταινίες. Λοιπόν, ταινίες φέτος είχαν πάρα πολύ τρόμο, αυτές που είδα. Μου φαίνεται λίγο λογικό αυτό που θα σας πω, ότι τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της ενασχόλησής μου λίγο με το What's Next, με το Θοδωρή τον Κουτσογιαννόπουλο, που έβλεπα αναγκαστικά και ταινίες που δεν θα επέλεγα από μόνος μου, ήταν πολύ πιο πολυπρόσωπες οι λίστες μου, I've reverted back to type δυστυχώς φέτος. Είδα πολύ περισσότερο τρόμα από ότι είδα οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα νομίζω ότι από τις ταινίες που θα σας πω, είδα τρεις ταινίες. Είναι 3, 6, 9, 10. Μόνο τρεις δεν είναι τρόμος. Δηλαδή όλα τα άλλα ήταν τρόμος. Λοιπόν, η μία ταινία την έχουμε αναφέρει στο film, είναι το Infested, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Καταπληκτική ταινία. Όχι ταινία που οφείλετε να δείτε αν, αν σας πιάνουν λίγο ο πανικός σας με πλάσματα, με πράγματα πραγματικά that can be a bit disgusting. Η δεύτερη είναι το Immaculate με την... ποτέ δεν θυμάμαι το όνομά της. Έχει αυτό το... sorry ρε παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Έλα μωρίς, είναι τη Sweeney, ναι. Λοιπόν, η Sydney Sweeney, η οποία έχει ακούσει πάρα πολλά πράγματα επειδή επιλέγει να προβάλλει το γεγονός ότι είναι αυτή η voluptuous Marilyn Monroe-ική περσόνα και δεν το κρύβει. She's lent into that. Είναι το brand της. Εγώ από τη στιγμή που επιλέγει να το κάνει, δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος έχει ενστάσεις. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, it's her fucking brand, it's her fucking body. Δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε, η κριτική που της ασκείται είναι γιατί επιδεικνύει συνέχεια το ότι έχει καμπύλες. Γιατί τις έχει και επιλέγει να το κάνει. Δηλαδή, δεν τις δείχνει κάποιος άλλος. Δεν την αναδεικνύει κάποιος άλλος. Επιλέγει να το κάνει η ίδια. Και έχει κάνει lean in απόλυτα και στο κωμικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Αλλά το Immaculate, που και γι' αυτό άκουσε πάρα πολλά, εγώ το βρήκα καταπληκτικό και άργησα να το δω επειδή ακριβώς είχα ακούσει πολύ αρνητικές κριτικές και λέω, α, εντάξει, ok, fuck it, θα είναι άλλο ένα θρησκευτικό horror και κλάστε μου. Εγώ το βρήκα φοβερό ακριβώς επειδή είναι αυτό το θρησκευτικό κλειστοφοβικό horror, το οποίο, ναι, ok, δεν είναι το πιο πρωτότυπο πράγμα που έχετε δει, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία 10 λεπτά, 5 λεπτά του Immaculate είναι τα καλύτερα 5 λεπτά κινηματογράφου του 2024 και το εννοώ χωρίς ίχνος υπερβολής. Με πιάσα τα μούτρα το τελευταίο πεντάλεπτο του Immaculate. Αξίζει το υπόλοιπο, ξέρω εγώ, πόση ώρα για να δεις τα τελευταία 5 λεπτά? Ναι. Τόσο απλά. Φοβερό. Καταπληκτικό το Immaculate. Και μπράβο στη Sydney Sweeney που τσαλακώθηκε τόσο πολύ για αυτό το ρόλο και εγώ το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ δυνατό. Μια άλλη ταινία που, εντάξει, είναι λίγο cheating, αλλά εγώ την είδα στο 24, ουσιαστικά κυκλοφόρησε στο 23, κλάστε μου, okay, fuck it. Είναι το Strange Darling, J.T. Molnar στη θέση του σκηνοθέτη, το οποίο είναι ένα ωραίο, πάρα πολύ ωραίο thriller με serial killer, right up my street, έτσι. Φαντάζομαι ότι ίσως να ακούσατε τον τίτλο μέσα στη χρονιά. Εγώ το έχω αφήσει σε λίστες να το παρακολουθήσω. Το είδα τον τελευταίο μήνα και μου άρεσε πάρα πολύ. Με Willa Fitzgerald, με Kyle Gallner, Barbara Hershey, ωραίο cast, δυνατό. Τι άλλο να σας πω, serial killer. Serial killer, ωραία στημένο. Και ουσιαστικά είναι η ιστορία της κορύφωσης, αν θέλετε, της καριέρας εντός εισαγωγικών ενός serial killer στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταινιάρα, δείτε την οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Λοιπόν, το Oddity, το οποίο το είδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου γύρω από τον κόσμο όταν ήμουν στο Λονδίνο, ήταν μια ταινία για την οποία είχα διαβάσει. Δεν περίμενα ότι θα λειτουργήσει τόσο καλά όσο λειτουργήσε σε τόσο μεγάλο κοινό, γιατί θεωρήθηκε μια από τις καλύτερες ταινίες τρόμου της χρονιάς. Λίγο υπερβολικό το βρήκα αυτό. Είναι όμως μια ολσκουλάδικη, ατμοσφαιρικότατη ταινία, η οποία αποδεικνύει ότι αν έχεις καλό story, δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά. Δεν χρειάζεσαι πολλά jump scares, δεν χρειάζεσαι πολλά εφέ. Just find a gimmick and run with it. Και αυτό κάνει το Oddity. Είναι μια ταινία η οποία αφορά, χωρίς να θέλω να κάνω spoiler, ένα, πώς να το πω χωρίς να το καταστρέψω, το Oddity αφορά, ωραία, αφορά ένα ξύλινο μανεκέν. That's all I can say. Είναι πράγματα που βλέπετε και στο τρέιλερ, αν το δείτε, γιατί αν ψάχνετε να δείτε να σας κάνει μέσω του τρέιλερ, παίζει πολύ αυτό το μανεκέν. Είναι ένα ξύλινο μανεκέν. Το γιατί, το πώς και το πώς φτάνει εκεί που φτάνει και το γιατί παίζει κομβικό ρόλο στην ταινία, θα αποκαλυφθεί στην ταινία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. It's not for everyone, γιατί κάποιοι το βρήκανε λίγο ότι τα εφέ στο τέλος κάπως χαλάνε την ταινία, ότι είναι κάπως φτηνά. Ναι, το ακούω. Θεωρώ όμως ότι αν το έχεις δει υπό κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή όταν βλέπετε μια ατμοσφαιρική ταινία, μην τη δείτε με ντα λαΐλιο, ρε πούστη μου. Δηλαδή, δώστε στην ταινία το setting που της αξίζει. Να έχει βραδιάσει, δείτε το μονάχα σας, με άνθρωπο ο οποίος το σέβεται και δεν κοιτάει το κινητό του. Ξέρετε, μια τέτοια ταινία η οποία δεν έχει πολύ budget για να ξεπεράσει τα κενά, τα οπτικά της κενά, δώστε της λίγο παραπάνω το χώρο που χρειάζεται για να σας αναδείξει αυτά που μπορεί. Το Oddity θέλει από το θεατή λίγο προσοχή. Κάντε το, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, το άλλο είναι το μόνο YouTube-ικό που έχω βάλει φέτος στη λίστα, που είναι το Milk and Cereal. Συζητήθηκε πάρα πολύ στα τρομοφόρουμ τα φετινά και είναι ένα πολύ ωραίο ταινιάκι το οποίο ανέβηκε στο YouTube. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, το βλέπετε δωρεάν στο YouTube και είναι ένα... βασίζεται πάνω σε ένα πάρα πολύ απλό σενάριο που έχει να κάνει με κάτι που είναι πολύ γνώριμο σε όλους μας, όλα μας εκεί έξω, τέλος πάντων, ότι είναι αυτά τα YouTube-ικά εκπομπάκια που κάνει πολλοί κόσμος με φαρσούλες κτλ. Και είναι δύο φίλοι, είναι found footage, ωραίο found footage, και είναι δύο φίλοι που ασχολούνται με αυτό. Δεν σας λέω κάτι άλλο, προφανώς hilarity ensues, έτσι. Γιατί, να το θέσω έτσι χωρίς να το χαλάσω, δεν βλέπουν και οι δύο φίλοι με τον ίδιο τρόπο τα pranks. Και το αφήνω εκεί. Είναι ωραίο. Milk and cereal, όπως cereal, όχι όπως λέμε δημητριακά, όπως λέμε serial killer. Οπότε that should give something away. Ωραίο, YouTube-ικό και απόδειξη για μια ακόμη φορά ότι if you've got good ideas, you don't need that much of a budget. Λοιπόν, άλλο. Να πάω σε μια ταινία που δεν είναι τρόμου, είναι Netflixική, είναι το Rebel Ridge, με Don Johnson στο ρόλο του κακού σε ρόλο καριέρας χωρίς ίχνος υπερβολής. Είναι από τους ηθοποιούς ο οποίος γερνάει πολύ ωραία ο Don Johnson, διάολε. Και είναι μια ταινία δράσης η οποία έχει τον Aaron Pierre σε... Εγώ δεν τον ήξερα τον Aaron Pierre πριν από το Rebel Ridge, το παραδέχομαι, αλλά σε breakout role είναι από τους καλύτερους stand-alone action roles που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει υπερβολή, αυτό μ' άρεσε. Δηλαδή δεν είναι ο loner ο οποίος αναλαμβάνει να τους γαμίσει όλους και τα καταφέρνει. Είναι ένας loner ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο military skill set, αδικείται από αστυνομικούς σε μια μικρή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι επειδή κάνουν κουμάντο στην πόλη θεωρούν ότι μπορούν να βρουν έναν Αφροαμερικάνο να του πάρουν τα χρήματα τα οποία τα έχει μαζί του για να αποφυλακίσει τον αδερφό, να πληρώσει την εγγύηση για τον αδερφό του. Και όταν πλέον φτάνει ο κόμπος στο χτένι και το κλασικό they push him beyond his breaking point, αναλαμβάνει δράση. Αλλά ο λόγος που είναι τόσο δυνατή αυτή η ταινία είναι ότι δεν ακολουθεί το δρόμο που θα πίστευε ότι θα ακολουθεί μια action ταινία. Δηλαδή δεν είναι αυτό ότι σας γαμάω όλους και στο τέλος εκρήξεις και αυτό και υπερβολικό πιστολίδι και ξύλα και... Ναι, έχει τέτοιες στιγμές, αλλά είναι rooted in realism, όσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι ένα action movie, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη δόση ρεαλισμού και το set piece που είναι ο πρωταγωνιστής μας απέναντι στο μεγάλο set piece της ταινίας είναι καταπληκτικό. Είναι τόσο ωραία σκηνοθετημένο και τόσο ωραία χορογραφημένο που λες why can't more movies be like this, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε συνέχεια στην υπερβολή. Είναι φοβερό, φοβερή ταινία, και χάρηκα που γρήγορα απέκτησε κοινό. Είναι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Netflix. Λοιπόν, προφανώς και θα βάλω το Iron Claw. Δεν περίμενα ότι θα έλεγα καλό για μια ταινία πρωταγωνιστή ο Ζακ Έφρον. Οκ. Και όμως έγινε, είναι η ιστορία των αδερφών Von Erich, μία από τις πλέον θρυλικές οικογένειες του αμερικάνικου wrestling. Μην τη δείτε αν δεν είστε καλά ψυχολογικά, προφανώς. Είναι πολύ βαριά. Τόσο που σε στιγμές λες, έλα ρε μαλάκα, δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά σε μια οικογένεια. Δεν μπορεί, είναι χολιγουντιανό. Τίποτα από αυτό δεν είναι χολιγουντιανό. Ίσα ίσα που η ταινία έκοψε πράγματα που συνέβησαν σε αυτήν την οικογένεια. Έκοψε έναν ολόκληρο αδερφό από την ταινία. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι έκοψε έναν ολόκληρο αδερφό που κι αυτός πέθανε. Δεν σας κάνω spoiler. Τόσο ή άλλως η ιστορία των Von Erich είναι ότι ένας αδερφός έμεινε από όλα τα αδέρφια, ζωντανός. Είναι μια full τραγική ιστορία μιας οικογένειας η οποία είχε όλη την ατυχία του, δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτά, είχε όλη την ατυχία του πλανήτη πάνω της και έζησε με αυτήν. Είναι καταπληκτική και ο Ζακ Έφρον είναι, παρά το γεγονός ότι he does look weird, δεν θα πω ψέματα, δηλαδή δεν ξέρω τι έχει κάνει στο πρόσωπο του άνθρωπος, παιδί μου. Έχει βγει και έχει πει ότι ήταν επεμβάσεις που έκανε από τραυματισμούς και τέτοια. Δεν ξέρω αν το πιστεύω. Whatever. He does look. Είναι λες και φοράει μάσκα ώρες ώρες. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Αλλά ακόμα μεγαλύτερο respect του Ζακ Έφρον που από κάποιο σημείο και πέρα ξεχνά το πρόσωπό του. Γιατί είναι καταπληκτικό σε αυτό το ρόλο. Φοβερό. Δεν χρειάζεται να σας αρέσει το αμερικάνικο wrestling. Χρειάζεται να εκτιμάτε το καλό δράμα αυτό. Γιατί είναι full δράμα. Λοιπόν, η τελευταία ταινία που δεν είναι τρόμος, είναι θρυλεράκι βέβαια, είναι ένα crime thriller, είναι το Love Lies Bleeding, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, και επίσης δεν περίμενα ότι θα έλεγα ότι μου αρέσει ταινία με την Kristen Stewart, την οποία τη βρίσκω γενικότερα καλή ηθοποιό, αλλά για κάποιο λόγο παγιδευμένη μέσα σε ένα brand το οποίο έχει φτιάξει. Είναι λίγο Tom Hardy, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν δεις μια ταινία με την Kristen Stewart, νιώθεις ότι βλέπεις περισσότερο την Kristen Stewart και λιγότερο το χαρακτήρα που ενσαρκώνει. Είναι αυτό που κάνει ο Tom Hardy, που πλέον παίζει μόνο τσαντισμένους ανθρώπους. Δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο. Ή δεν θέλει, ή δεν του προτείνονται, δεν ξέρω. Το Love Lies Bleeding είναι μια ταινιάρα με πάρα πολύ ωραίο δραματικό υπόβαθρο, με δύο καταπληκτικές ερμηνείες από την Kristen Stewart και την Katie O'Brien, που είναι το ζευγάρι γύρω από το οποίο περιστρέφεται η ταινία. Δεν θα σας κάνω κανένα spoiler. Είναι ο ορισμός της ταινίας Love Story Gone Wrong, or maybe it goes right in the end, who knows. Αν δεν το έχετε δει, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία των ταινιών. Είναι το Michael Tomb, το Infested, το είπαμε. Εντάξει, είναι το Substance, το οποίο το είδα σχετικά αργά, το είδα πριν από 2 εβδομάδες, άρχισα να το δω. Well worth the hype, θα πω εγώ. Ωραίο, στιβαρό body horror, γουστάρο, δηλαδή μ' άρεσε πάρα πολύ και φυσικά αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η Demi Moore είναι μια when she's given a meaty role, έχει τα δόντια να το κουβαλήσει, είναι πολύ καλή στο ρόλο της, και προφανώς και δεν είναι για όλους, γιατί είναι body horror, ξαναλέω, αλλά εάν μπορείτε να ξεπεράσετε το squeamishness που μπορεί να σας βγάζει το body horror, πίσω από το body horror υπάρχει μια πολύ δυνατή ιστορία η οποία έχει πάρα πολλά να πει για τα body και τα beauty standards της εποχής, ειδικά για τις γυναίκες οι οποίες από κάποια ηλικία και πέρα αντιμετωπίζονται σαν spent force σε κοινωνικό επίπεδο, πόσο μάλλον όταν εμπλέκονται σε οτιδήποτε πουλάει το παρουσιαστικό τους. Και την απέφυγα την ταινία γιατί γράφανε καλύτερη ταινία τρόμου, καλύτερο body horror, οτιδήποτε. Προφανώς και δεν είναι το καλύτερο άμα έχω δει ποτέ μου, αλλά it's a fucking great movie αυτό. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να τελειώσω με οτιδήποτε άλλο πέρα από το Godzilla Minus One, η καλύτερη ταινία του 2024, η απόδειξη ότι ο Godzilla είναι το μοναδικό τέρας στην ιστορία του κινηματογράφου που he's as current as the calendar year. Μπορεί να είναι τόσο current όσο γράφει το ημερολόγιο, το ημερολόγιο του χρόνου που διανύουμε. Είναι μια ταινία που αποδεικνύει ότι κανένα μάτι πλην των ματιών που τον γέννησαν, των ιαπωνικών ματιών, δεν μπορεί να πιάσει την πραγματική εσάνς του Godzilla, παρά το γεγονός ότι θεωρώ ότι η αμερικάνικη προσπάθεια για το Kaiju Verse είχε πολύ καλές στιγμές, όχι τελευταία, το τελευταίο Godzilla vs Kong, αυτό με το κοκκινοτρίχι, το γορίλα, μαλάκα δηλαδή, και που του δίνουν ψεύτικο χέρι του King Kong και μαλάκα, εντάξει δηλαδή, okay. Το Godzilla Minus One είναι καταπληκτικό, γιατί έχει το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αναδείξεις την καταστροφική δύναμη του Godzilla, και μετά από καιρό βλέπουμε ένα Godzilla ο οποίος είναι αυτό ακριβώς that he was meant to be. Μία καταστροφική δύναμη της φύσης, who's neither bad nor good. He just is. Είναι chaotic neutral. Αυτό. Δημιουργήθηκε από τις μαλακίες των ανθρώπων και δεν κυνηγάει να τιμωρήσει κάτι. He just is. And what he is a bad motherfucker. Αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που λόγω της δημοτικότητας του Godzilla Minus One ξαναβγαίνει στην επιφάνεια και αυτό το... όχι ξαναβγαίνει στην επιφάνεια, ανακοινώθηκε μάλλον, γιατί δεν ξαναβγαίνει, δεν είχε βγει στο παρελθόν. Ανακοινώθηκε ένα πολύ ωραίο, ελπίζω να είναι ωραίο, Χριστέ μου, comic event Godzilla vs Marvel. Είμαι εδώ για αυτό! Είμαι εδώ για Godzilla vs Marvel! Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, και... προφανώς άφησα για το τέλος τα video games, γιατί έπαιξα πολύ λίγα καινούρια παιχνίδια. Δεν βάζω το Elden Ring, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και το 23, δεν ξέρω, it's not for me. Δεν βάζω το Wukong, πως διάολο λέγεται αυτή η μαλακία, γιατί μου σπάσε τα νεύρα. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο με αυτά τα παιχνίδια, πραγματικά δεν μπορώ άλλο με αυτό το... και ξέρω ότι μου γράψατε διάφοροι ξυπνάκι, δεν είναι έτσι, δεν είναι, δεν είναι souls like the Wukong, δεν είναι, είναι RPG. Είστε ζώα, πραγματικά, ναι. Δεν μπορώ με αυτά τα νερντουλίστικα, τα... δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι έτσι όπως το πες ακριβώς, είναι ακριβώς... if it smells like a souls like and it plays like a souls like, it's a fucking souls like, ok? Εντάξει, να το λύσουμε και αυτό. Λοιπόν, το λύσαμε. Λοιπόν, Pacific Drive, παιχνιδάρα, είναι τα παιχνίδια που μου αρέσουν, δηλαδή αυτά τα οποία είναι μοναχικά παιχνίδια που έχουν αυτό το ωραίο μοναχικό repetition, αλλά το λίγο αργό repetition, δεν είναι αυτό το repetition το souls like που σε τιμωρεί και σκοπανάει το κεφάλι, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα που είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν σε αγαπάει. Είναι λίγο sci-fi, λίγο post-apocalyptic, λίγο scavenging. Ωραίο, ωραίο. Το Pacific Drive είναι παιχνιδάρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το γούσταρα πάρα πολύ. Άργησα και αυτό να το εκτιμήσω, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι ένα ωραίο survival game με όλη τη σημασία της έκφρασης. Ωραίο survival game. Λοιπόν, Warhammer 40,000 Space Marine 2, προφανώς, παιχνιδάρα. Ναι, ακούω τα παράπονα, πολύ μικρό solo campaign, 100%, ελάχιστο. Γι' αυτό κιόλας σκέφτηκα να περιμένω να το πάρω σε προσφορά, δεν άντεξα. Καλό θα ήταν σε κάποια φάση οι developers να καταλάβουν ότι υπάρχουμε κι εμείς solo players, δεν θέλουμε να παίζουμε με άλλους, δεν θέλουμε να βριζόμαστε online με κόσμο, δεν θέλουμε να περιμένουμε να έχουμε σύνδεση για να συνδεθούμε σε ένα γαμμένο παιχνίδι, θέλουμε απλά να παίζουμε ένα παιχνίδι, να περνάει η ώρα μας και να ζούμε λίγο τα reference τα οποία γουστάρουμε. Δεν είμαστε όλοι fan του multiplayer gaming, συγγνώμη, έτσι. Και το τελευταίο παιχνίδι το οποίο έχω να σας προτείνω, ή τέλος πάντων, όχι να σας προτείνω, αυτό έπαιξα, το οποίο είναι ένα από τα πιο weird παιχνίδια τα οποία έχω παίξει τα τελευταία χρόνια, σίγουρα ένα από τα πιο adult παιχνίδια που έχω παίξει τα τελευταία χρόνια και σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο δεν... δεν είναι, ρε παιδί μου, για όλους, δεν είναι για παιδάκια προφανώς. Είναι το Indica, ένα adventure τρόμο puzzle παιχνίδι, το οποίο θα πω μόνο αυτό για να μην κάνω κάποιο παραπάνω spoiler. Είναι, παίζεται το ρόλο μιας μοναχής που αρχίζει και ακούει τον διάβολο. And that's all I can say. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο does so many things right και είναι ένα παιχνίδι το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει τόσα πολλά ακόμα. Υπάρχουν τόσο πολύ διαφορετικοί δρόμοι στο gaming. Και πλέον το gaming έχει κάνει τόσα άλματα μπροστά σε επίπεδο narration. Και έχει κάνει τόσα πολλά άλματα μπροστά στο τι μπορεί πλέον να προτείνει και σε πόσους ανθρώπους και πόσους ανθρώπους μπορεί να αγγίξει. Το Indica είναι, για μένα προσωπικά, έτσι μπορεί να διαφωνήσετε αν το έχετε παίξει, ένα από τα πιο ασυνήθιστα παιχνίδια που έχω παίξει στη ζωή μου, γιατί δεν το περίμενα. Δεν περίμενα μια τέτοια εμπειρία ξεκινώντας το Indica. Το έζησα πολύ μέσα μου το Indica, ένα παιχνίδι για το οποίο δεν μίλησα πάρα πολύ, γιατί μέχρι και τώρα, φανταστείτε, δεν το έχω τελειώσει ακόμα, το παίζω ακόμα, δεν ήξερα τι να νιώσω για αυτό το παιχνίδι, και φτιάχνουμε στη λίστα, συνειδητοποίησα ότι είναι πραγματικά ένα από τα πιο πρωτότυπα παιχνίδια που έχω παίξει στη ζωή μου. Ξαναλέω, είστε μια μοναχή η οποία έχει μια σύνδεση με τον διάβολο. Τι άλλο να θες? Αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο σε παραπέμπει σε ταινία και όχι σε video game. Και είναι video game. Και είναι καταπληκτικό και κυκλοφορεί νομίζω σε όλες τις πλατφόρμες. Δηλαδή και για PC υπάρχει, και για PlayStation και για Xbox. Οπότε δεν έχετε δικαιολογία να μην το δοκιμάσετε. Γαμάει. Α, και το Alan Wake το 2. Άρχισα πάρα πολύ να το παίξω. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Είναι παιχνιδάρα. Και αυτό ένα καταπληκτικά. Ένα πολύ ωραία στημένο narrative driven adventure horror game. Γαμάει. Είναι το 23, χαίστηκα, δεν έχω παίξει ακόμα το DLC που είναι το 24, οπότε το βάζω έτσι αυτό. Λοιπόν, 52 λεπτά, σας είπα θα είναι λίγο μεγάλο σήμερα. Αυτό είναι λοιπόν το 2024 για μένα. Ούτε κι εγώ, Μάρα μου, ξέρω πώς να το απαντήσω αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το 2024 για μένα, σε βιβλία, video games, graphic novels, δίσκους και ταινίες. Ελπίζω κάποια από αυτά να τα βρήκατε κι εσείς το 24, ελπίζω κάποια από αυτά να τα ανακαλύψετε, να τα σημειώσετε στις λίστες σας, ελπίζω να σας βοήθησα λίγο να ξεδιαλύνετε το χαμό, φαντάζομαι θα έχετε κι εσείς πράγματα τα οποία θα μοιραστείτε σε σχόλια, ελπίζω να το κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανταπόκριση του μισού έτους που έχουμε ξεκινήσει το κοινωνικά ανέτοιμο. Να ευχαριστήσω ασφαλώς τον Αχιλέα Τσαρμπίλα, που είναι ο άνθρωπος που ηγείται τη Sacred Belt Recordings, και χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε. Βασικά δεν θα υπήρχαν τα podcast, οπότε okay. Kind of fucking important. Πολλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα έρχονται μέσα στο 2025 για αυτά τα podcast που κάνουμε με τη Sacred Belt. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο ρεβεγιόν για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά, να αγκαλιάζετε σφιχτά τους ανθρώπους που αγαπάτε, να τους θυμίζετε συχνά ότι τους αγαπάτε, και όταν τα πράγματα είναι σκατά και είναι απόσκατα και δεν βλέπετε a way out, there's books, there's films, there's video games and comic books. Να είστε καλά, καλό ρεβεγιόν, και καλά να μας μπει, να μας έρθει, να μας κάτσει το 2025. Γεια χαρά.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.